Haleluya. Ya, kwa leo tutaangalia kidogo juu ya ufuatiliaji katika wakati ambapo Mungu anatupa unabii wa kufikia maelfu na kuwa maelfu, watu kama mchanga, watu kama nyota za mbinguni, watu kama mavumbi ya nchi kama ambapo Ibrahimu aliona, kama ambapo Musa pia aliona, kama ambapo Habakuki anasema dunia itajazwa maarifa ya utukufu wake kama vile maji yaifunikavyo bahari, kama ambapo Yesu mwenyewe alisema enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, kama ambapo pia alisema enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, kama ambapo Luka ameandika nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Yudea yote, Samaria na hata miisho ya nchi, ambapo ni neno lilotoka kwenye Zaburi ya pili mstari wa saba ambao anasema uniombe mataifa. In fact, nafikiri mstari wa nane, uniombe mataifa nami nitakupa miisho ya nchi iwe urithi wake. Haleluya. Kwa hiyo dunia yote ni mali ya Bwana. Mwambie mwenzako dunia yote ni mali ya Bwana. Dunia na vyote vijazavyo ndani yake, Zaburi ya 24. Cha kwanza ambacho ni mali ya Bwana kwenye dunia ni nini? Ni watu wenye roho wa Mungu. Kwa hiyo watu wote wanatakiwa kuwa na roho wa Mungu ili wawe mali ya Bwana kweli kweli. Haleluya. Kwa hiyo tunaangalia juu ya ufuatiliaji, na wiki iliyopita tulifanya brush kidogo kama utangulizi wa ufuatiliaji na namna ambapo Mungu anatumia watu kutulea sisi katika huduma, kutuimarisha sisi katika huduma. Mungu anatumia watu. God method is men. Mungu anatumia watu kutengeneza watu. Mungu anatumia watu kuimarisha watu. Kwenye haya maisha, kama hujui hilo utateseka sana, sio tu kwenye huduma, kwenye maisha yako kwa jumla. Na ndio maana mtu mmoja aliwahi kusema mtu ambaye hawezi kufanikiwa katika ulimwengu huu ni mtu ambaye hawezi kuwasiliana na watu. Sasa mtindo wa Mungu kukuhudumia ni kupitia watu, na nimekuwa nikisema hivyo mara nyingi. Kwa ni vizuri kujua mwenendo wa heshima unapohudumia au unapohudumiwa. Tujenge zaidi madaraja ya kuhudumiana kuliko kujenga kuta za kushindwa kuhudumiana. Chochote ambacho kinakuzuia usipate huduma, usaidiwe, sio kitu kizuri. Lakini chochote ambacho kinakuzuia usisaidie wengine, sio kitu kizuri. Kwa mazingira yoyote, either unazuiwa kusaidia au unazuiwa kusaidika, hiyo itokana na Mungu. Mungu anatumia watu. Na nikasema siku moja, ndio maana katika ukombozi wetu Mungu alikuwa mtu. Ukombozi wetu umebeba mambo mawili ndani yake, umebeba uungu na ubinadamu. Yule Mungu alifanyika mwanadamu akaja akatukomboa. Yule Mungu alifanyika mwanadamu akaja akatukomboa. Alichukua namna yetu kwanza, alafu akaa pamoja na sisi, alafu akatukomboa. Ndio maana Emanueli, Mungu pamoja nasi. Mungu anatumia watu tangu mwanzo, na ndio maana Yesu alichukua mwili awe kama mwanadamu. Tunajua ya kwamba Musa kwenye Kutoka tatu alipotokewa na yule malaika kwenye kijiti kinachowaka moto, alimwambieje? Nimesikia kilio cha watu wangu walioko Misri, nami nimekuja niwaokoe. Kama ningekuwa mimi ni Musa, mimi niko Midiani, kwanza ndo nimetimuliwa kutoka kule, niko porini, unaniambia nataka kuwaokoa watu walioko Misri, ungemwambieje? Sasa nini kinachokuzuia usiende? Njia si nyeupe, si ndio? Umeshuka ili uje uwakomboe. Pita. lakini akasemaje? Na kutuma wewe ukawaondoe utumwani. Kwa unaweza kumuona mtu ametumwa kwako, lakini Mungu anakuja kwako kupitia yule mtu. Angalia, nimekuja. Aliyesikia kilio ni Musa au Mungu? Aliyesikia kilio cha wana wa Israeli Misri ni Musa au Mungu? Sindio? Sindio? Mwenye uwezo wa kuondoa katika utumwa wao ni nani? Mungu. Alafu anamwambia mwanadamu nenda. Ndio maana inawezekana kuna mahali ya utoboi kwa sababu unadharau watu. God sent men and you ignore men. Kwenye kuignore men, you are ignoring God. Mungu anatuma watu na umejifunza, umekuwa mtaalamu wa kupotezea watu. Na kwa sababu umekuwa mtaalamu wa kupotezea watu, umekuwa ukimpotezea Mungu vivyo hivyo. Hallelujah. Hello. Umekuwa mtaalamu wa kupotezea watu, umekuwa mtaalamu wa kupotezea Mungu. Kwa hiyo ndio maana hakikisha hautembei katika dharau kwenye ulimwengu huu. Usimdharau mtu wa aina yoyote. Musa alikuwa anadharaulika wakati anaenda Misri. Unajua Haruni ni brother mkubwa, si ndio? Nani mwingine? Miriam ni dada mkubwa. Unajua kitu cha kwanza, walikuwa waamini kwamba Mungu anaweza kumtumia mdogo wao. Kwenye Hesabu 12. Soma kwanza mstari wa kwanza pale. Walikuwa waamini kwamba Mungu anaweza kumtumia mdogo wao. Na nimezungumza mambo hayo wiki iliyopita. Akasema, "Ah bwana, dogo. Dogo. Unafikiri Mungu anakutumia wewe tu, anaongeaga na wewe tu?" Unajua wakati huo anapingana na nani? Na Mungu. Mungu anaongeaga na wewe tu. Lakini Mungu ameamua kuongea na ameongea kwa hudumia wao kupitia nani? Mdogo wao. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, Musa pia akuwa very smart kuliko watu wote waliokuwepo jangwani. Na ndio maana ilikuwa rahisi wa kina Kora na wale wenzake kupanga revolution. Kwamba udogo anatupeleka wapi? Na wao walikuwa wasomi kama yeye. Wakapanga kikosi, chama cha upinzani kikaanzia jangwani. Sijasema chama gani. Unaona? Wakaanza kuweka vikosi dhidi ya nani? Musa. Lakini aliyeambiwa watoe Misri nani? Musa ndiye aliambiwa. Tumeelewana? Kwa Mungu anaweza akaweka mtu ambaye alipaswa kuwa msaada kwao, wakakwazwa na yule mtu wasiendelee. Kwa ni vizuri uwe makini kwenye kama umeamua kuwa mpinzani, uwe makini na upinzani wako. Siongee siasa, naongea mambo ya kanisa la mahali. Uwe makini unavyoenenda. Kwa nini? Kwa sababu you can be against God. Wewe kinyume na Mungu anayetaka kusaidia. Na Mungu, mtu mmoja alisema ni afadhali ili likae mapema kichwani. Sio mara zote Mungu atamchagua mtu naye mkubali. Halo. Halo. Hata usipoitika. Halo. Mbona mnapokea simu vizuri? Halo, halo. Sio mara zote Mungu atamchagua mtu naye mkubali. Ngoja nikupe fact moja wapo tu. Okay, namkumbuka Naaman. Sindio Okay, mtumishi wa Mungu alimwambia aende wapi? Mto Yordani. Ajichovi mara ngapi? Mara saba. Umeona? Okay, akasemaje? Na maana hakuna swimming pool zingine mjini. Hakuna sehemu nyingine ambapo naweza kwenda kuji? Kwa nini niende mpaka Yordani? Kwa ana anachagua anachoona yeye ni nini? Ni sawa. Okay, ngoja nikwambie. Elisha alibadilisha msimamo. Sema, samahani nilikosea. Utakiwa ende Yordani, lakini nimegeuza. Nenda tu pale nyumbani mwako tengeneza swimming pool. isafishwe, wanafanya ni chlorination, waondoe uchafu wote, halafu amiri jeshi, mkuu wa kikosi, IPG au JPG, IGP, nenda wakadondokee pale mara ngapi? Mara saba. Tena wafanya kazi wako wakushikilie, wakutupentua, hafa wakutachua, wakutachua, hafa wakutachua. Ikifika mara saba utakuwa umepona. He did not change it. Alimwambia, you're done. Utaki, imeisha. In fact, usifikiri Naaman alikuwa anafurahia kwenda kwa Elisha. Kwa sababu alikuwa ni wapinzani. Wajua alikuwa wapinzani, Ya, wapinzani wa Israeli. Wapinzani wa Israeli. Bwana asifiwe. Wafalme walikuwa na shida, walikuwa na contention, kulikuwa na shida ya kisiasa. Lakini yule mjakazi alimwambia, nenda Israeli ukasaidiwe. Lakini akaenda akasaidiwe. Lakini alikuwa na uwezo wa kukataa kwenda Jordan. Mimi ni mtu mkubwa, naweza kuchagua mahali popote. Maagizo ya Mungu ni makubwa kuliko ukubwa wa aina yoyote. Sasa you learn that mapema kwenye maisha yako, namna ya kutembea na maagizo ya Mungu, namna ya kudetect. Watu wengi ni afadhali wapotezee watu wakae chumbani wanamuomba Mungu awaonyeshe njia. Nisikilize vizuri. Watu wengi ni rahisi wapotezee watu ili wakakae chumbani wamwambie Mungu nionyeshe njia. Sio kama umenielewa, Watu wanaona ni rahisi mimi kukaa chumbani na kusema Mungu nionyeshe njia, badala ya aje mtumishi wa Mungu hapa aniambie njia ni moja, mbili, tatu. Nasema nataka nisikie tetemeko. Narudia tena. Watu wengi ni rahisi zaidi kupotezea maagizo yatakaya watoa na kutafuta kusikiliza zaidi, kwenda kwenye maombi na kumsikiliza Mungu. Ngoja nikwambie, hivi unajua sio kila kitu unasikia kwenye maombi. Wakati mwingine ukienda kwenye maombi unaambiwa toa kwenye maombi. Okay, I have this. Kuna mwezi wa nne mwaka huu kulikuwa na jambo ambalo nilikuwa sio mimi kwenye kiangu, actually na nyinyi mlikuwa mnaliombea, sitawaambia ni jambo gani. Tukawa tunaomba muda mrefu kweli, alafu kulikuwa hakuna njia iliyokuwa inaonekana. Tukawa kana viongozi kwa tuone njia inayoonekana. Do you know, siku moja tukiwa Elsa Garden, kwa nimewahi siku hiyo kuomba. Wakati naomba, cha kwanza nilisikia kwamba mtafute mtu fulani. Sikuwahi kuwaza kama nitakutafuta huyo mtu. Kwa wakati naongea naye ndo nikaanza kupata password. Yaani kuna vitu nilikuwa sivioni kabisa, lakini vikaanza kuwa wazi. Ghafla nikaanza kuwashirikisha viongozi, hiki kinawezekana, hiki kinawezekana, hiki kinawezekana, hiki kinawezekana. Akili kama ikawa imezibuka. Mungu alikuwa ananionyesha nini? Sio mara zote unatakiwa upate vitu unavyotaka kwenye magoti. Wakati mwingine unatakiwa wasikilize watu. Actually, kama uko makini zaidi kwenye kanisa la mahali, utagundua viongozi wako mara nyingi wanakupa direction ya mambo mengi kwenye maisha yako. Na ndio maana Mungu amewaweka pale mbele yako. Sio kwamba ni watu perfect. Hapana, ni watu tu ambao Mungu ameamua kuwaweka ili awatumie kwa ajili yako. Simple. Simple. Katika hivyo vyombo vya udongo, Bwana ameweka hazina iliyokuu sana. Haleluya. Haleluya. So you learn that mapema kwa ukuaji wako wa kiroho. Unajifunza hiyo mapema ya kwamba Mungu, pamoja na kwamba ujumbe wake ni wa milele, ujumbe wako wenye nguvu ya kuokoa amewapa wanadamu. Aliyekuhubiria injili iokoayo ni nani? Mwanadamu. Iko sawa? Au malaika? Wewe nikwambie, mtu yeyote akiniambia malaika amemhubiria injili na mkatalia hapo hapo. Unajua malaika alitokea akaniambia Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Malaika yupi? Kwenye Biblia ipi? The only thing malaika wanafanya ni kutengeneza mazingira ya injili kufanya nini? Kuhubiriwa. Sasa wenyewe hawana mafunuo. Nimekuwa nikiwaambia hivyo. malaika wenyewe wanafanyaje? Petro anasemaje? Malaika, mambo hayo malaika huyachungulia, utamani kuyachungulia. Lakini Petro pamoja na Cornelio walisaidiwa na malaika kufanya nini? Kukutana na injili ikapigwa pale. Malaika hakumhubiria Cornelio mwenyewe, lakini ile supernatural zao zile, huyu amekutwa na maono, huyu ameongea na malaika wazi kwa wazi. Pamoja na kuongea wazi kwa wazi, hajamwambia mambo gani ya kufanya. Amemwambiaje? Atakuambia mambo ya kupasayo kutenda, nenda kwake. Mbona hicho kufanya? So God's method is men, not angels. Kwa angels wana facilitate mazingira ya injili kuenea, lakini hawatahubiri injili. Hallelujah. Hallelujah. Pamoja na kwamba Petro, Paulo au Sauli kwenye sura ya ngapi? 9 alikutana na Yesu kwenye maono pia. Unajua maagizo yalikuwaje? Anania naye akapata maono. Iko sawa eh? Anania alipopata maono aliambiwaje? Nenda kwa nani? Kwa Sauli. Akaanza kusema huyo mtu ndio kwanza amebeba barua ya kuja kuua wanafunzi hapa, anaingia nyumba kwa nyumba anafanya hivyo, anambia wewe nenda, kile ni chombo. Sema chombo. Kwa akuwa anakubalika kwa wanafunzi pia, unaelewa eh? Yeah, kwa sababu walikuwa wameshamlebwa kwamba huyu jamani hatari, dangerous. Na yuko mjini. Kumbe Yesu alikuwa ameshakutana naye. Kwa hiyo yeye mwenyewe alipokea maono ya kwamba kuna mtu anaitwa Anania anakuja, atakwambia ya kupasaya kufanya. Angalia, Yesu aliyekutana naye kwenye maono hajamwekea mikono ajaye roho kwenye maono. Alienda Anania akamwambia Sauli, Bwana amenituma. Alafu asemaje? Ya kwamba uone tena na kwamba ujazwe roho. Kwa hiyo mtu aliyemsaidia Sauli aka Paulo kujaa roho sio Yesu. Ni nani? Mwanafunzi mmoja aitwaye Anania. In fact, sio mmoja wapo wa mitume 12, ni mwanafunzi mmoja aitwaye Anania. As simple as that. Unatakiwa mpaka hapo ujue kwamba Mungu anatumia watu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa kama kuna supernaturals ni kusaidia watu waweze kudumiana. Unajua kwa nini ukienda uinjilisti unatenda miujiza? Tunajua miujiza yenyewe haiokoi. Ni kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya hawa watu kukusikiliza ili uhubiri injili, wao wafanye nini? Waokoke. Kwa lengo la supernatural zote ni kufacilitate, ni kutengeneza mazingira ya watu kucommunicate, kuwasilisha ujumbe na watu kuokolewa. Vile vile kwenye ukuaji wa kiroho, Mungu anatumia watu. Na usije ukakosea hiyo. Mungu anatumia watu. Very important. Mungu anatumia watu. Kwenye Waefeso 4, kabla sijarudi hapa, kwenye Waefeso 4 mstari wa 11. Vile vinaitwa vipawa. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya vitu hapo. Waefeso 4 mstari wa 11. Waefeso iko nyuma ya Wafilipi. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Pay attention to this, itakusaidia sana. Mefika 4:11. Unasemaje? Naye mtumishi unaniangalia baada ya kusoma. Nimekuja na hizo Biblia ili msome. Mkiniangalia mnanichanganya. Aya, umeelewa sasa eh? Aya, mtumishi fungua. Naongea na wewe tena, wewe fungua. Some sasa, 4:11 semaje? Ngoja kwanza. Hao wengine ni waelewaji ambao wamekaa hivi. Hivi mko JFG au mko kanisa la Kintendaguru International Ministry? Usitie huruma kanisani. Mwambie mwenzako usitie huruma kanisani.
Mguse bega, mwambie usitie huruma kanisani. Mwambie usitie huruma karibu yangu. Usiniambukize huruma. Daudi alisema nalifurahia aliponiambia twende. Ukiona mtu anatia huruma karibu yako, mwambie vipi, kuna shida? Nikuwekee mikono. Sawa eh? Ukimkuta sasa mtaani, shosti, acha kutudanganya wewe. Wamechangamka mtaani kanisani. Limekufikia eh? Ilo dongo limekufikia? Amka wewe usinziae. Okay, umefika 4:11 eh? Sasa tusome wote. Wote maana yake wote. Unless kama hujui kusoma. 4:11 inasemaje? Na alitoa wengine kuwa mitume? Na wengine kuwa manabii? Na wengine kuwa wainjilisti? Na wengine kuwa wachungaji na walimu? Naomba niulize, hizi ni ng'ombe? Hizi ni ng'ombe? Hizi ni punda? Hawa ni nguruwe? Ni nani? Kwa nani ametoa? Imeanzaje? Naye alitoa. Kwa nani ametoa? Bwana Yesu. Alitoa wakati gani? Soma kuanzia 8. Labda uone ya kwamba katika uzao mpya Mungu ametoa watu kwa ajili ya watu. Kabla hujasoma ile 12, nasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, Bwana mwenyewe katika ufufuo alijua kanisa lake linakuwa fed na watu. Soma na 8. Nani anasemaje? Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, akaapa wanadamu vipawa. Inajua hapa vipawa sio karama zile 9 eh? Hapana. Wengine ukisoma hapo wanafikiri ni karama 9. Muktadha watu. Kwa hawa 10 na hawa waliotajwa pale kwenye naye alitoa wengine. Ukisoma he gave gifts and he gave apostles, prophets, evangelists. He gave, alitoa hapa ndo inafanana na hiyo aliwapa. Ni neno moja kwenye Kiingereza, give, gave. Alipopaa aliwapa wanadamu vipawa. Sawa. Asemaje basi neno hilo alipaa maana yake ni nini, kama si kusema kwamba naye alishuka mpaka pande zilizo nchi chini za nchi, na aliyeshuka ndiye aliyepaa juu kupita mbingu ili avijaze vitu vyote. Naye aliwapa. Kwa sababu kama mimi ningekuwa nafasiri nisingeweka neno alitoa, kwa sababu itamconfuse mtu afikiri ni kitu kingine, ni mtindo mwingine. Aliwapa wanadamu vipawa. Okay, neno give ni sawa sana kuwapa pia eh? Si ndio eh? Kwa sababu wapa, aliwapa wanadamu vipawa ambao neno he gave, na hapo Kiingereza nasema hivi and he gave some. Hiyo gave nitumie neno wapa. Iko sawa eh? Ili ujue kwamba wapa ya nane, aliwapa ya nane ndo naye aliwapa. Iko sawa eh? Kwa hiyo vipawa vya mstari wa 8 ndio vipo kwenye mstari wa ngapi? 11. Kwa alipopaa aliwapa wanadamu vipawa. Ipo sawa? Kwa hiyo kanisa halikuachwa bila vipawa ambao ni watu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye hayuko chini ya mtu yeyote anapingana na utoaji wa Mungu katika nini? Katika ufufuo wa Yesu Kristo. Naye kwa alienda pande za nchi za chini za nchi, basically hapa alikuwa anazungumzia kazi yoyote ya ukombozi, kuanzia Yesu kufa, kupata mateso, kufa na kufufuka, alafu na kupaa kwake. Najua maana ya kupaa kwake. Amjui? Au alipita wow, Yesu amepiga kama maitwaje ile inaenda angani kwa speed, sio za Elon Musk, inaitwaje, rocket? Ukaona Yesu ametoka kama rocket, pshu, alipaa juu. Tulia kwanza. Okay, lakini naomba uone kwanza kazi ya ukombozi. Okay, tunajua, ngoja kwanza. Tunajua alipaa juu akaketi mkono wa kuume wa Baba. Labda tuanzie hapo. Mkono wa kuume wa Baba ni wapi? Ndani ya? Aha, imeisha. Kwa alipaa juu kwenda wapi? Aha. Kwa kupaa juu ndio kukaliwa na Kristo ndani yetu. Sawa eh? Sawa. Sawa. Hiyo kuna siri yake utaelekezwa na wanaokusimamia. Okay, kwa hiyo katika kupaa kwake au katika kukaa ndani yetu, hakutuacha kila mtu awe kiongozi wake mwenyewe. Alituweka kwenye watu watakao tuhudumia. Kwa hiyo mbali na kwamba wote Kristo ameketi ndani yetu, lakini haina maana wote tuna neema sawa kwenye kanisa la mahali. Kuna wengine atakuwa viongozi na wengine atatuongoza. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa naye alitoa wengine kwa ili wakamilishwe katika ufufuo, yani katika Yesu kufa kufuka na kupaa na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, ameweka kwamba wawepo mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Ni watu hao. Yes, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa nani anayesababisha watakatifu wajengwe? Ni hivyo vipawa. Hivyo vipawa ni nini? Ni Yesu Kristo akiendeleza kazi yake kupitia watu. Kwa Yesu anakuhudumia kupitia nini? Watu. Iko sawa? Hivyo ndio vinaitwa vipawa watu. Gifts which are men. Kwa anaendelea kusema ukuaji wa kiroho umewekwa mikononi mwa mtu. Mimi tangu nimeokoka, mimi sina haja kwenda kanisa lolote, na roho wa Mungu, naweza nikakaa chumbani akanifundisha. Ukisikia mtu anasema hivyo, umekutana na mjinga mkubwa. Sasa sema mimi nimezaliwa kwenye familia yetu, kwa baada ya kugundua mimi ni mtu aliyekamilika, sina haja kuwa na mama, sina haja kuwa na baba, najitosheleza mwenyewe, unakimbia. Huyo mtu unampeleka wapi? Mirembe. Daktari akacheka mahalmashauri iko nzima, kwa sababu you are born into a family. Unazaliwa katika familia, alafu nataka kuwa independent. Sitaki familia. Unataka nini? Baadaye ukitaka kuoa unaulizwa swali, baba yako anaitwa nani? Anasema mimi baba yangu nimeachana naye siku nyingi. Mama, hivi dada, ukutana na mtu ambaye haelewi habari za baba yake, haelewi habari za mama yake, haelewi chochote. Yaani yuko tu one man army. Yupo tu. Una kanisa la mahali? Kanisa la mahali la kazi gani? Mimi situpo tu, maisha ni haya haya. Una marafiki? Marafiki wa kazi gani? Nitaanza kwa rafiki na wewe. Unajua viatu vya kukimbilia? Adidas. Vile venye pamba. Vaa. Halafu kimbia. Kimbia mpaka kisigino kigonge hapa. Hiyo ni alert mbaya sana. Haleluya. Hajaweza kuenda association yoyote maisha yako yote. Atakuwa association na wewe ili akumishendo. Uko sawa? Iko sawa? Sema hii dunia bwana ni mbaya sana. Nitaeleza ubaya wake kwa wapi. Watu wengine wakikuta mtu ana family bond ile baba mama sema ah wadada sasa. Yaani wewe unatajaga tu baba yako, mama yako, baba yako. Wataka mtu ambaye atakutaja wewe tu. Vipi? Ah, nimewasiliana na baba leo. Jana nimewasiliana na mama wewe. Yaani wataja baba yako na mama yako, wivu utakuua wewe. Utakupoteza. Huyo ndo mtu wewe, shakupa password. Huyo ndo mtu. Hani mtu na mambo ya wazazi. Yaani kila project tu anaongea na wazazi. Wataka ongea na ng'ombe. Mbona mmekasirika? Kwani makosa yangu ni nini sasa? Hata umeongea na nani leo? Niliongea na mama yangu asubuhi. Mtu ameshazoea kuongea, niongea na baba yangu mchana, niongea na bro jioni. Ah, wanaendelea vizuri kabisa. Ah, wanakusalimia. Ah, kwani umewaambia? Nilikuwa namshirikisha baba, nimemwona dada mmoja sasa. Ah, umeshamshirikisha. Dada mpo? Dada mpo? Mbona mwitiki vizuri? Kuna mtaka mtu ambaye anawasia na wewe asubuhi, mchana, jioni. Yaani saa 2. Hello baby, saa 3. Hello baby, saa 4. Hello baby. Hapo sema huyu ananipenda sana. Akikoa nitakufa maskini.
Okay. Aha,
tulikuwa wapi jamani? Kwa tunazaliwa katika familia ya Mungu na Mungu anaweka nini? Watu wa kutusaidia. Hapo kuna somo nimemfundisha mtu hapo. Nimemaliza kusema hiyo. Sio nakuwa sikuwa natania. I was very serious.
Okay. Kwa hiyo anasemaje mstari wa 12? Na kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata sisi sote kufikia umoja wa imani na kumfahamu nini? Sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Angalia, kufika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, lakini wanaokusaidia nini? Vipawa, watu, human gift. Iko sawa? Iko sawa? Lengo ni kufanania Kristo, lakini anayekulisha mfanie Kristo nani? Mtu. Kwa you learn to walk in honor, unajifunza kuenenda katika upendo na mwenendo wa heshima, ndivyo ambapo unaona matokeo ya kazi ya Kristo ikizaa matunda, wewe kumfanania Kristo. Kwa hiyo you learn that mapema, kama ndio umeokoka jana, unajifunza mapema kwa heshima watu wanaokuhudumia, itakusaidia ku take off kwa haraka zaidi kuliko mtu kile kitenzi kibishani kinajifanya kinajua vyote na hakijui chochote. Unasaidiwa na Mungu kupitia nini? Watu wanaokuhudumia. Kwa hiyo naona ndio maana nikasema ni vizuri, tuliangalia wiki iliyopita tukasema ni vizuri kujua namna ya kuenenda katikati ya waamini, katikati ya ndugu katika Kristo, za Mungu anatumia interaction kukusaidia. Zamani niliambiwa jambo na mtu, kadri ninavyokuwa nazidi kutafakari na naona validity ya ile statement aliyosema. Alisema mambo yafuatayo. Alisema jambo lifuatayo. Alisema hivi, ukiona ufanikiwa kwenye maisha yako mara nyingi, hata achana na hizo watu wanasema na laana na roho ya kukataliwa. Unajua watu wengi wana roho ya kukataliwa. Ni wakorofi. Haujasikia? Watu wengi hawana roho ya kukataliwa, ni wakorofi. Narudia tena, watu wengi hawana roho ya kukataliwa, ni wakorofi. Andika hiyo. Ulikuwa unajua ni notes eh? Right, andika kwa nani nyekundu. Sio nyekundu, kwa capital letters. Watu wengi wanaosema wana roho ya kukataliwa, hawana roho ya kukataliwa. Wana tabia zifuatazo majorly, mainly. Moja, ni wakorofi. Pili, wana kiburi. Siongezea ya mwisho. Hiyo nitafanya kijayo. Meelewa hiyo eh? Ni wakorofi. Yaani mimi nahisi na roho ya kukataliwa. Ilianzia kwa bibi, ilianzia kwa nahisi mimi lalala za ukoo. Hivi unajua laana wewe? Hivi unajua laana hazimzuii hata mtu kufanikiwa kwenye maisha eh? Kwa maana mafanikio ya kimwili. Namjua Isaka na Ishmael. Okay, basi tuachane Isaka. Unamjua Yakobo na Isaka na nani? Na Esau na Yakobo. Okay, nani alipokea baraka? Eh? Yakobo. Nani alikuwa anateseka? Nani alikuwa anateseka kimaisha? Nani alikuwa hana mbaraka wa mzaliwa kwanza? Wewe unadanganywa ya kwamba fukua nafasi yako ya mzaliwa kwanza ili ufanikiwe. Jinga sana. Eti kwa sababu wewe nafasi yako ya mzaliwa kwanza, nyota yako mzaliwa imechukuliwa, ndio maana ufanikiwi. Fanya kazi, acha ujinga. Unamkumbuka Esau? Mbaraka wake mzaliwa kwanza ulichukuliwa eh? 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 Alikuwa nazo magari, magari. Alikuwa na magari ya kazi, wewe ilikuwa ni vitu vingine. Punda, chariot. Alikuwa na vitu hivi kwepo eh? Okay. Alilaaniwa. Okay, tuseme alilaaniwa. Hakupokea mbaraka wa mzaliwa kwanza. Eh? Hakuwa nao eh?
Okay, alikuwa vizuri. Hivi unajua Yakobo alitaka kumhonga, kumtuliza, akamwambia dogo, endelea na maisha yako. Niko fiti. Mtu ambaye ilipigwa cross, jamaa alimchukulia nini? Baraka ya mzaliwa kwanza. Iko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo shida yako sio nyota yako mzaliwa kwanza imefukiwa. Shida yako ni nyingine. Okay, mnamjua Kaini? Mnamjua Kaini? Alikuwa amebarikiwa, eh? Alikuwa amebarikiwa. Okay, alienda akajenga miji, eh? Lakini alikuwa amelaaniwa. Si ndio aliua ndugu yake? Alijenga miji mikubwa. Si ndio? Si ndio? Aliraise a city aliyelaaniwa. Kwa laana ni jambo la kiroho, ina maana nyingine. Ina maana nyingine kabisa. Kulaaniwa ni kuwa nje ya mpango wa Mungu. Simple. Unaweza kuwa tajiri na ukawa nje ya mpango wa Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Basi ndo maana yake. Kwa ukienda kuangalia kwa sema cheki. Fulani Elon Musk. Hayayayaya. Amebarikiwa yule. Mungu amembariki. Unajua maana ya baraka? Angalia kama mtu yuko kwenye mpango wa nini? Wa Mungu. Acha kuangalia vitu vya nje kutathmini baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu utaona mtu anavyojikomit kwenye mambo yanayohusu milele. Hiyo ndio baraka. Iko sawa, eh? Wangapi wamebarikiwa hapa? Usije ukaenda kule unaangalia, mbona wengine wana magari mimi sina? Mimi nitakuwa nimelaanika wewe. Wewe. Gari sio kitu cha milele. Hiyo inaweza ikaisha kesho, kesho ukapata na wewe. Au akaongeza nyingine ukaongeza. Hivi vitu vya kawaida kabisa. Acha kurohoisha vitu vya kawaida. Umesikia, eh? Wewe fanya kazi yako vizuri. Navunja laana, navunja laana, navunja kuwa nje ya mpango wa Mungu. Unajua namna ya kuvunja laana na kuwa nje ya mpango wa Mungu? Anza kwenda uinjilisti. Fanya wanafunzi. Fanya vizuri kazi yako kwenye kanisa la mahali. Si ndio, eh? Uwe na matokeo ya watu wanaopokea uzima wa milele. Uko katika nini? Baraka. Huo ndo mpango wa Mungu. Unatia agizo kuu. Wanaotia agizo kuu ni watu waliobarikiwa. Usije ukamwangalia vibaya mtu ambaye anatii agizo kuu. Pastor Chris anasemaga hivi. Kuna kitu alijifunza kwenye maisha yake. Anasema haijalishi tunatofautiana na mtu mambo gani. Akasema akikuta anaenda uinjilisti, anatengeneza wanafunzi, hata kama wametofautiana kila kitu, atamheshimu yule mtu. Unajua kwa nini? Baraka ya Mungu inamkalia. Sio kitu rahisi kwenda mtaani kuhubiria watu injili, wajazwe roho, waletwe kanisani. Sio kitu rahisi, wengi wangekimbia. Umeona, eh? Kwa akasema kupingana na mtu anayetia agizo kuu ni kupingana na nini? Na Mungu mwenyewe. Simple like that. Hata kama na alituambia kwenye kambi vizuri, hata kama hamkubaliani kila kitu, lakini madam anafanya hayo na wewe unasema unajua kweli na uendi uinjilisti, wewe ndio una shida kuliko yeye. Umeelewa mpaka hapo, eh? Kwa baraka sio sio kutokuwa na magari. Unaweza kuwa na nyumba, magari, mke na bado ukawa umelaaniwa. Kwa nini? Uko nje ya mpango wa Mungu. Uko outside God's plan. Iko sawa, eh? Iko sawa. Kwa hiyo usije ukawa unafikiri unatafuta magari na nyumba na fedha ili ubarikiwe. Ushachelewa. Haleluya. Ushachelewa. Kufanya mambo yanayohusu baraka, mambo ambayo Mungu anayapigia makofi. Nafanya kazi ambayo Mungu anayapprove. Sasa haikondoi usifanye na yale mengine ya kimwili, si ndio, eh? Yeah. Kwa hiyo tulikuwa wapi? Kwa wao wanakusaidia ufike cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tena wanakusaidia ukue. Angalia mstari wa 14. Ili tusiwe tena watoto wachanga. Kwa wanaotufanya tusiwe watoto wachanga ni watu gani? Watu. Watu. Ametaja, alitoa wengine, akaeleza kazi zao, matokeo yake nini? Ili tusiwe tena watoto wachanga. Kwa ukuaji wetu wa kiroho, Mungu ametoa kwa vipawa watu. Kwa nini haukui kiroho? Many times disobedient. Kukosa utii, kukosa submission, kushindwa kupokea maagizo kwa viongozi wako. Yale maagizo madogo madogo ambayo ni rahisi kuyadharau. Ili tusiwe tena watoto wachanga. Hallelujah. Haleluya. Tumeelewa mpaka hapo eh? Ili tusiwe tena watoto wachanga, ili tuimarike, tutende katika ubora, tukue, tuwe watu bora zaidi. Mtu anayejua kusikiza maagizo katika kanisa la mahali, maagizo kwenye klasta yake, maagizo kwenye seli. Nasemaga hivi, mtu anayepokea maagizo kama mtoto mchanga, huyo ndio anayekuwa na kuendelea. There is nothing good in rebelliousness. Hakuna kitu kingine katika chochote kizuri kinachotokana na uasi. Uasi sio kazi ya Roho wa Mungu. Kwa hiyo Mungu amekuokoa, alafu anakuweka mikononi mwa mtu. Mtu atakaye kujenga. Sometimes anaweza akawa hajui kila kitu, lakini yote anayoyajua utayapata na utaendelea vizuri sana. Hello? Umesikia hiyo? Na utaendelea vizuri sana. Ongeza tu usikivu wako kwa kiongozi wako. Ongeza usikivu wako tu. Ongeza bidii kwenye kutii maagizo yake. Ongeza bidii kwenye kutii maagizo yake. You grow spiritually. Haitakuwa kitu kigumu. Hayo ni ya msingi sana. Na kwa maana ya somo letu la leo, nasema kila mtu ambaye amezaliwa katika Kristo amepewa huduma ya upatanisho. Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17 hadi 20. Wakorintho wa pili 5:17 hadi 20. Kila mtu aliyezaliwa katika Kristo amepewa huduma. Either umezaliwa leo lakini tayari unayo huduma ya upatanisho. Wakorintho wa pili 5:17 hadi 20. Wengi wanapenda kuishia mstari wa ngapi? 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. Unaweka nukta, unakula kona. Leo hatuweki nukta, tunakwenda mbele. Tuko tayari some wote? 5:17. Ile 17 imependeza, imekaa fulani hivi, si ndio eh? Ya, zote zimependeza ndugu yangu. Vyote ni neno la Mungu. 5:17. Nataka some wote ili ujisikie ukisoma. I want every one of us to read. Kila mmoja wetu asome Wakorintho wa pili 5:17 hadi 20. Na wengi wanapendaga kusoma 17 alafu na ngapi? 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Inapendeza eh? Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Na utaki mwenzako apate hiyo. Wanataka enjoy mwenyewe. 5:17 inasemaje? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na nani? Ehe. Aliyetupatanisha nafsi yake wapi? Kwa Kristo. Sisi, unaona? Na nafsi yake kwa Kristo, ehe. Kwa kila aliyepatanishwa na Kristo alipatanishwa na Mungu kwa njia ya Kristo, naye amepewa huduma ya upatanisho. Mimi najua mimi sio mhudumu wa injili, wewe ni mhudumu wa baa. Nimeuliza wewe ni mhudumu wa baa? Mimi wengine, wajua wengine, we are not everybody is not a minister. No, every believer is a minister. Na ametupa huduma ya nini? Ya upatanisho. Sema nimepewa huduma. Kwa aliye ndani ya Kristo, kiumbe kipya kimepewa uwezo wa kufanya huduma ya upatanisho. Inafanyaje kazi? Angalia mstari, amerudia sehemu nyingine. Mstari wa ngapi? 19 inasemaje? Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, ehe, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ehe, asiwahesabie makosa yao, ehe, naye ametia ndani yetu nini? Neno la upatanisho. Upatanisho kafanya nani? Kristo. Huduma na neno anayo nani? Sisi. Kwa sababu tunawaambia watu ya kwamba ndani ya Kristo Mungu amefanya jambo kubwa la kupatanisha wewe na nafsi yake kwa njia ya Kristo. Tunaenda kuambia watu wengine, jamani Yesu alifanya jambo kubwa sana, alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Tunawaambia habari hizo. Whatever itakavyo sound kwao, lakini huo ndio ujumbe wa upatanisho. Mungu aliupatanisha ulimwengu nafsi yake kwa njia ya Yesu Kristo, ili kwamba wale wanaoamini wapokee huo upatanisho bure. Hallelujah. akasemaje? Mstari wa 20. Basi tu wa nini? Wajumbe kwa ajili ya Kristo. Umeona maana yake? Kana kwamba, sikiliza, Yesu Kristo anataka kusema alichokifanya. Lakini haendi yeye. Sisi ndio wajumbe. Kwa hiyo kama mjumbe akinyamaza, kwa sababu Yesu atavaa mwili tena, aje mwenyewe awaambie watu nimekufa kwa ajili ya dhambi zangu, kwa sababu ameshawapa wanadamu vipawa au ameshatupa ujumbe wa upatanisho, neno la upatanisho, na ametufanya sisi ndio wajumbe, kana kwamba Kristo anasihi kwa vinywa vyetu. Hello? Asema sisi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Akasemaje? Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Kwa hiyo mdomo uliofungwa, maana yake Mungu ameacha kufanya nini? Kusihi watu. Nisikize vizuri. Kwa kama kuna waamini milioni moja Dar es Salaam na wakafunga midomo, hawahubiri injili, na kuna njia nyingi ya kufunga mdomo. Kufunga mdomo ni sio literal term, kwa sababu huwezi kufunga mdomo siku nzima. Maana yake hutoi usemi ujumbe wa upatanisho. Kama Dar es Salaam hatuhubiri ujumbe wa upatanisho, maana yake nini? Mungu ameacha kusihi watu. Naomba niulize, Mungu ameacha kusihi kwa sababu hapendi? No, ameacha kusihi kwa sababu wale ambao walitakiwa wasimame nafasi yake na kufungua vinywa vyao wamefanya nini? Wamefunga vinywa, au kwa lugha nyingine vinywa vyao vimeelekea kusema ujumbe usio wa upatanisho. Kwa hiyo huko sio kuishi asili yako, sababu katika kiumbaji mpya, new creation, Mungu amekupa uwezo ndani yako. Kila kiumbe kipya kina uwezo wa kufundisha ujumbe wa uzima. Kila aliyeamini anaweza kusaidia wengine waamini. Hii haitaji ukue kiroho uambia wengine Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Unahitajiwa kujua ujumbe uliokuokoa ili waambie. Umeanza kuambia watu habari za Yesu? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu mi bado mchanga na miezi mitatu tu katika wokovu. Haitaji uwe na miezi minne katika wokovu ili ushewe ujumbe. Pastor Chris Onainka aliwahi kusema, aliwahi kushare ushuhuda wake mmoja, alisema hivi, yani siku ile alipoamini, siku ile alijazwa Roho. Alafu kabla hajajiandaa kujua nini kimenitokea, jioni akapelekwa injilisti. Kwa hiyo hajapewa nafasi ya kuzoea hata kunena kwa lugha. Kwa ameenda akahubiriwa injili, akaona, yeah, it makes sense. Akasema wow, akapokea. Ile tu anasema nimesamehewa dhambi, akajazwa Roho hapo hapo. Kabla ya kuchelewa, alivyojazwa Roho, jioni akampitia, twende uinjilisi, na akaanza kuwekea mikono wagonjwa siku hiyo hiyo. Kwa alikuwa na experience of everything day one. Hakusubiri akuwe kiroho. Mwaya niwambie, wanafunzi wa Yesu walihitaji siku ngapi kukua kiroho? Unajua siku ya kwanza walipo, wewe nikwambie, karakteristiki ya kwanza ya mtu atakaye kuwa mhudumu wa injili, unajua ni nini? Awe ameamini, namba mbili, awe amejazwa Roho. Si ndio eh? Kwa kama ameamini asubuhi, akajazwa Roho asubuhi, mna uinjilisi jioni, nendeni uinjilisi na yeye. Na mtumishi anafikiri yawezekanaje mambo haya? Hiyo ndo namna. Alafu ukienda, mgonjwa wa kwanza mwekee mkono, mgonjwa wa pili mwembea weke mkono, kwa sababu inawezekana akafikiri amepokea nguvu za kawaida tu, alafu anyosha mkono sasa nini, malaria imekata hapa hapo sasa. Hey, that's a good experience. Anaenda nyumbani huko anasema, nikipata mwingine taangalia hii nguvu zikoje hivi. Aenda kwa mama yake na hema vibaya. Anambia, mama, shida nini? Kifua kimenibara sasa. Lete nikuwekee mkono. Sasa alifanya hivyo, aliweka mkono. Pokea kuponyaji kwa jina la Yesu. Hajapata mafafanuzi ya hilo jina. Anajua tu lina nguvu. Inatosha sana. Anasema, mwanangu umekuaje? Hii. Kwa nini mama? Nasikia kama maji yameingia humu. Alafu nasikia ubaridi. Alafu nasikia hii imepona. Yule mwanafunzi anakuwa amesaidika sana, anakuwa amesaidika sana. Hata akiwa na swali akahubiri akaambiwa hivyo na wakaka kama Yesu alikuwepo. Hizo ni stories za kutengeneza. Akili yake namwambia kama ni ya kutengeneza, mbona nipoweka mkono mtu akapona? Mbona kwa tayari ana ushahidi beyond reasonable doubt. Si ndio eh? Kwa anakaa darasani akijua kwanza yuko ndani yangu. Najua yuko ndani yangu. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa ile experience inamsaidia kabisa. Petro alisaidiwa na experience ya Matendo ya Mitume 2. Ujasiri ulianzia pale. Kwa mara ya kwanza anasimama mbele ya watu walioko Yerusalemu siku ya Pentecost. Pentecost pale ni siku ya 50 baada ya nini? Baada ya Pasaka. Wiki saba zile. Pentecost ilikuwa inaanza siku ya 50 ile. Siku ya mavuno kwa Wayahudi. Kwa kwenye siku ya mavuno Petro anasimamia mavuno ya watu 3,000. Kwa mara ya kwanza anasimama na kudefend injili ya Yesu Kristo. Yesu huyo mliyemsulubisha, Mungu aliyemfufua. Vipi? Alijaa roho siku hiyo hiyo, siku ya Pentecost. Na akafanya nini? Na watu wakaokoka siku hiyo ya Pentecost. Kwa inawezekana kujaa roho asubuhi na jioni una nafsi zilizookoka. Mwambie mzako yanakuelea haya. Au umeanza kulala? Mwambie hivyo au umeanza kulala? Kama amelala itamuhiti. Umeona eh? So we have to learn this experience kabisa. Kama mtu anaweza akaamini sasa hivi, alafu akawa na matokeo saa hiyo hiyo. Umejaro, umenena. Yeah! Wewe alikuonyesha ulichokifanya ni kitu kikubwa. Naenda inaye injilist. Hallelujah. Hallelujah. Mnakutana na dili. Sema dili. Kwa na mtu mwenye changamoto, naweka mikono juu ya wagonjwa nao, watapata afya. Kwa, wow, Mungu ametupa huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho. Tunawaambia kile ambacho Mungu alifanya katika Kristo. Mungu aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa. Kwa hiyo, kama anaona ana makosa, au anahisi ana dhambi mbele za Mungu, ni kwa sababu hajaamini katika nini? Kazi ya Yesu. Kwa immediately walioamini katika kazi ya Yesu wanaweza kuambia watu wengine kazi ambayo Yesu amefanya. Are we together? Tunaelewana? Mwambie mzako yanakuelea haya. Kwa hiyo huduma ya upatanisho ni zao la kufanyika kiumbe kipya. So we can preach immediately. Sasa nataka nikuwe kwanza kiroho. Cha kwanza roho yako ni mpya, si ndio eh? Hiyo ndio kigezo cha kwanza cha kuwa mhudumu wa injili. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo zote hizi ni muhimu. Kwenye Mathayo 20:8 mstari wa 18. Yesu wakati anawaagiza wanafunzi wake hakuwaambia baadhi. 28:18 mpaka 20. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu akaja nao. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Umeona? Niliwaambia kutumia maneno haya, Yesu kutumia maneno haya ni kujiita yeye ni Mungu. Iko sawa eh? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Maana yake sijabakiza chochote. I am God. Kama ulikuwa unasubiri kuambiwa sehemu gani Yesu amesema mimi ni Mungu, okay, mtafute mtu mwingine aliyesema amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa ujasiri. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alafu semaje? Basi enendeni. Lazima unganishe hiyo basi na sentensi iliyoko juu yake. Baada ya kusema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, semaje? Basi enendeni. Hiyo maana yake nini? Hello? Hiyo maana yake nini? Maana yake mamlaka ya Mungu yote yako ndani ya nani? Mhubiri wa injili. Angalia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi ninaweza nikasema kwa mamlaka haya yote ya mbinguni na duniani nenda. Kwa lugha rahisi, mtu yeyote unayemwona anafanya injili, mamlaka yote ya Mungu yako ndani ya huyo mtu. Ndio maana anaweza akafanya yale ambayo Kristo angefanya angekuwepo pale. Basi enendeni. Kwa hiyo kwenda kwenye mamlaka ya Mungu, mtu yeyote ambaye anawaza kuwafikia watu anaenda kwenye mamlaka ya Mungu. He is in charge ya kazi ya Mungu. Nikana kwamba Mungu, actually sio kana kwamba, ni Mungu yuko mtaani anahudumia watu kupitia yeye. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo kwenda kuwafanya wengine kwa wanafunzi ni kazi ya nani? Mungu. Ni mamlaka ya nani? Mungu. Ni kazi ya heshima sana. Kuhubiri injili ni kazi ya heshima sana, kwa sababu unashirikiana na Mungu. Unafanya kazi ambayo kisheria atakiwa afanye Mungu. Yeye ndiye anayefanya kazi ya kuokoa, lakini unaenda kufanya hiyo kazi wewe. Usipofungua kinywa chako, watu hawaokoki. Is a very powerful business ever. Hakuna biashara kubwa kama kuhubiri injili. Very powerful business ever. Ni kushirikiana na mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Unaenda na endorsement ya Mungu. Mungu amekupigia muhuri, huyu ni wangu, anachosema ni cha kwangu. Ndio maana ishara zinakuwepo pamoja na wewe. Ishara maana yake nini? Mungu anadhihirisha kwamba sio yeye peke yake, niko pamoja naye. Niko sawa eh? Mkafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mstari 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata wakamilifu wa dahari. Amesema nipo pamoja nanyi. Actually, ukisoma Kiswahili hapa, neno nipo ni lugha ambayo Mungu alitumia alipokuwa anaongea na nani? Na Musa. Nipo ambaye nipo. I am. Kwa I am pale, sio kwamba Yesu alikuwa anajitambulisha kwao. I am with you. Ukiunganisha 18 na 20, I am na yale mamlaka ni mtu mmoja. Nipo pamoja nanyi siku zote hata kamilifu dahari. Ni zaidi ya kusema nitakuwepo. Watu, Musa alimuuliza watu, akiniuliza wewe nani nitasemaje? Mimi nipo ambaye nipo. Ukicheki matumizi ya neno haya, I am hapa, neno la Kigiriki lilotumika hapa I am, ukiangalia kwenye lexicon, ni neno lile lilotumiwa na Musa, aliloambiwa Musa, I am that I am, ambao ni utambulisho wa Mungu. Kwa Yesu anasema hivi, nipo pamoja nanyi wakati wote. Haleluya. Kwa hakuna feeling ya kuwa peke yako kwenye kwenda kuhubiri injili. Uko pamoja naye. Marko aliandika kwa namna nyingine the same scenario kwenye account ya Marko, Marko 16 mstari wa 15, naye pia aliandika, lakini alionyesha uwepo wa Mungu kwa kutaja signs. Na ishara hizi zitafuatana na hawa minio. Ishara siku zote, maana ishara ni kitu kinachotambulisha kitu kingine. Ishara sio tukio lenyewe, ni kuonyesha kitu kingine ambacho kionekani. Ni sawa na madaktari wanaita symptoms. Symptoms sio ugonjwa. Au sio? Madaktari oye. Manesi oye. Wasalamu hata o, okay. Symptoms ni ugonjwa. Kwa wakati mwingine nawaambia, nafikiri nina shida, kichwa kinaniuma. Wanakuangalia tu wanasema wewe shida yako sio kichwa. Kichwa ni ishara ya kwamba una tatizo. Badala ya kukupima kichwa, wanachukua damu. Na huko umekaa tu unasema ni kichwa ndo kinanigonga, lakini wanachukua nini? Damu. Hawachukui brain, hawachukui ubongo, wanachukua damu. Alafu anakuambia una infection kwenye damu. Na kinachouma nini? Kichwa. Ah. Infection yenyewe huoni, unaamini tu ya kama ni bakteria, ni plasmodia, ni virusi. Tunaamini vitu vingi visivyoonekana. Eti unangatwa na mbu, lakini ugonjwa usababishwa na plasmodia. Okay, asemaje? 16 mstari wa 15. Asemaje? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote, sema ulimwenguni mwote. Kwa hiyo ni kujaza ulimwengu wote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe hapa ni nini? Watu. Kule ameita nini? Mataifa. Msio kila kiumbe hapa ni kila kitu. Zamani kuna mtu mmoja alinitekesha akasema, unajua Biblia inasema mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Angalia friji lako. Friji lako na yenyewe ni kiumbe. Liambie habari njema. Injili maana yake nini? Habari njema. Habari njema kwa friji maana yake nini? Liwe na vitu. Liambie friji lako, pata soda, pata siagi, pata vile unavyotaka. Kwa hiyo kuna namna ile itaje habari njema. No, soma muktadha. Mstari wa baba semaje? Aaminie. Okay. Twende kwanza. Friji linaamini. Tunaenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Alafu kila kiumbe aaminie. Sawa, mtumishi wa Bwana. Acha unyofaa mstari. Soma mstari unaofuata. Na nilikuwa namheshimu sana. Ila siku hiyo nilianza kumuogopa. Wajua naweza kumheshimu mtu na kumuogopa. Na kuheshimu lakini bye. Aaminie. Ungesoma tu, ungeteleza tu kidogo mstari unaofuata. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Friji linaokokaje? Au kutoka kwenye kutokuwa na vitu kwenda kwenye kujaza vitu. Okay. Najua ubatizo pale wanamaanishaga maji. Japokuwa pale ubatizo ni imani. Okay. Aaminie na kubatizwa. Okay. Friji linaenda mtoni. Ataokoka. Asiamini friji amekwisha. Friji la kuhukumu kwa sababu amini. Aminie na kubatizwa ataokoka. Nonsense. Soma Biblia vizuri. Read everything. Soma kila kitu. Usinyofoe. Aminie na kubatizwa ataokoka. Inawezekana. Naweka chochote unachotaka pale. Alafu na ishara hizi kuna saba. Ishara hizi zafuatana na waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, atakinywa kitafisha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Okay. Atatuonyesha pia kwamba Yesu anasemaje? Nipo pamoja nanyi. Mamlaka yake yapo pamoja nao. Anasemaje 19? Basi Bwana Yesu baada ya kusema hayo akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Umeelewa aliketi wapi sasa? Okay. Na wale wakatoka. Wakafanya nini? Wakatoka. Kumbe inawezekana kutii. Yeah, wakatoka. Wakahubiri wapi? Kote. Hapa ni kwa muktadha, eh? Aha. Kote. Bwana akitenda kazi pamoja nao. Ina maana hawakuwa peke yao. Akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Kwa uhakika kwa mabwana upo ni ishara zilizofuatana nao. Kwa ishara ni kuonyesha kwamba I am is with you. Nipo pamoja naye. Mamlaka yake yao pamoja na kwa inadhibitisha lile neno. Kwa hiyo nikasema tunapohubiri injili tunakuwa na mambo mawili maalum ya kufanya. Moja, neno, na ya pili, ishara. Neno ni kile tunachokisema. Ishara ni kile tunachokifanya. Kwa nini tunafanya ishara? Kuonyesha ya kwamba hii sio natural business. Hii ni kazi ya Mungu mwenyewe. Mungu anakuwa pamoja na sisi. Na kwa sababu hawawezi kumuelewa Mungu asiyemuona, unazungumza na mtu ambaye hajawahi kusikia habari za Mungu. Mungu lazima afanye matukio ya kuonyesha ya kwamba ijapokuwa sionekani haina maana sio halisi. Iko sawa? Na ndio maana karama zinatumika mahali ambapo karama zinafanya kazi, zile ishara zinaonekana. Wasioamini mara nyingi ukimbilia kwa Mungu. Kwa sababu ishara zinashawishi nini? Ufahamu. Wao wanaona kwa macho. Wewe umeamini hata usipoona ishara yoyote. Lakini wao hawajui unachokisema kama ni kweli. Nitajuaje kama wanachosema ni kweli? Ukiulizwa swali hilo kwenye injilisti, hiyo mtu anahitaji nini? Ishara. Mtu anakuuliza, nitajuaje kama Biblia ni kitabu cha ukweli? Watu wamekaa na kutunga. Ukiendelea kumsomea haitoboi. Sababu ameshaikataa nini? Kitabu. Sasa akimwambia imeandikwa, najuaje kama ni yenyewe? Angalia kuanzia mwanzo imeandikwa na imeandikwa na nani? Waandishi zaidi ya 40. Unajuaje kama wametunga? Wazungu wana akili, wametunga. Huko pale tufungue tena, funga kwanza, najuaje kama ni kweli? Hiyo ndugu yangu inabidi uende kwenye nini? Kama unaingia kwenye turbo mode. Unajua turbo mode? Unafungulia mashine zote. Hello? Ukiendelea kutumia maneno peke yake hapa hautoboi. Hautoboi. Maneno. Ashakwambia najuaje kama ni kweli? Najuaje kama ni kweli? Ah, ni watu tu wametunga. Wewe unamwambia haijatungwa na watu, haijatungwa na watu, haijatungwa na watu. Anasema haijatungwa na watu. Eza cha ujinga wewe. Akuelewi. Lakini ukianza tu dada yako anaitwa Rehema. Sasa hivi una kesi nyumbani, anataka kuachana na mume wake. Wewe unamfahamu Rehema? Anasema Mungu wa Biblia ananionyesha hayo. Anasema ngoja kazi. Nilikuwa nasoma ushuhuda, ndugu mmoja alikuwa ametoa kwenye conference WCC Nigeria. Wamfanya conference za mrefu, alafu wamepata muda wa kutosha kuomba, alafu akaenda mtaani bwana. Akaenda mtaani kuhubiri injili, akakutana na vijana wawili. Unajua? Matozi, eh? You know what I'm saying? Nini? Yeah, mimi na nini? Nini? Wako pale, anasema, "Can I share you about Jesus?" Anasema, "What you want to say?" Anasema nini? Na Kiingereza lakini. Kwa aka wakaanza kumtikisa, yani hataki kumsikiza jamaa. Jamaa akasema, "Can I pray with you?" Anasema, "Anyway," wakampa angalau kuombana, wakashika mikono. Ile rika taba yakaza, "Wewe bro ndo unamharibu huyu." Sasa, "Kivipi? Umemfundisha kuvuta sigara?" Akaachia mikono sana ya. Kweli kabisa. Nimekutana na jamaa huyu, nilikuwa sivuti sigara, nilikuwa sifanyi hivi. Kweli haya sema ni kweli kabisa. Tukae chini hapa. Kwa hiyo Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zenu. Anaweza kusamehe wewe, anaweza kusamehe na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Hapa hiyo kuna password Mungu anakupaga za watu, kuna vimeo vile ambavyo hajawahi kumwambia mtu yeyote. Ukipiga tukafumua pa, anasema, "Hey, usije ukasema ya pili. Naomba niambie unachotaka kusema." Hallelujah. Kwa hizo supernatural zinasaidia kuwaweka wasioamini nini? Attention. Waweze kupokea. Ndio maana Marko ametaja immediately, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa waaminio wana nini? Ishara zinazofuatana pamoja nao. Kwa jina langu. Neno kwa jina, Yesu akwambia kwa jina, maana yake nini? Uwepo wake ni jina lake kwa mahali pale. Atenda kazi pamoja na wewe. Sema nalo jina la Yesu. Yesu yuko ndani yangu. Anatenda kazi pamoja na mimi. Kwa ishara zinakuwepo kwa sababu gani? Sasa Mungu anataka kudhibitisha kazi yake ya kwamba I'm around. Wewe kwenye sehemu nyingine. Kwenye Waebrania 2. Waebrania iko nyuma ya mwanzo, mbele. Waebrania 2, sorry 3. Sorry, 2. Waebrania 2 mstari wa 3. In fact, mtaanza mstari wa kwanza. Lakini alafu sisi mstari wa 3 na 4 nasemaje? Kwa hiyo imetupasa kuangalia zaidi yale yaliyosikiwa tusije tukayakosa. Hapa andikuwa na tumia mfano wa Wayahudi waliokuwa jangwani. Kwa maana ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Anaelezea wokovu ambao kwanza ulinena na Bwana kisha ukathibitika kwenu na kwetu na wale waliosikia. Ni mitume wale waliosikia. Nne, Mungu naye, sema Mungu naye. Mungu naye akishuhudu pamoja naye kwa ishara. Kwa Mungu kienda ushuhudiaji, Mungu anakuwa pia anashuhudia, kushuhudia. Kwa ndo maana kwenye kushuhudia usishuhudie mwenyewe. Sijui kama umenisikia. Kwenye kushuhudia unaenda kushuhudia pamoja na nani? Na Mungu. Tofauti ya ushuhuda wako ni nini? Wewe utasema maneno, Mungu atashuhudia kwa nini? Kwa ishara. Umeona? Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa nini? Kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Anasemaje? Neno hapo kwa ishara na ajabu, tumia signs and wonders, na nguvu za namna nyingi ni diverse miracles. Miujiza ya aina mbalimbali. Kwa ukienda pale usikariri muujiza gani unaweza kufanyika. Sio mara zote uponyaji utafanyika kwenye uinjilisi. Yanaweza kufanyika mambo mengine kadha wa kadha, mengi tu. Mengi tu. Haleluya. Mengi tu. Ili tu Bwana na yeye ashuhudie pamoja na wewe. Sema naenda kushuhudia na Bwana. Naenda kushuhudia na Bwana. Naenda kushuhudia na Bwana. Bwana naye akishuhudu pamoja nami kwa ishara na ajabu. Angalia maneno ishara na ajabu. Ajabu sio lazima mtu apone. Hiyo unasoma kwenye Matendo ya Mitume, ajabu zilikuwa nyingi sana. Zilikuwa nyingi sana. Nyingi sana. Nyingine sio uponyaji. Hivi ambapo Paulo alimwambia mtu utaona jua kwa muda. Hiyo ilikuwa ni uponyaji. Ilikuwa ni mafekeche fekeche, tuambia oya dogo, tuliza mzuka, siko peke yangu hapo, usiniangalie mimi kembamba hapa, mimi ni noma, niko backed up. Kwa hiyo leo utaona jua mpaka nitakaposema mimi. Jamaa nishikeni mkono, sema tulia kwanza nimalize kuhubiri hapa. Huyu kiongozi afanye nini? Aelewe. Kuna wale watu wakati unahubiri unajipitisha pitisha, yaani unahubiri unasema kwa hiyo unamaanisha, na sikizi vizuri. Unampiga na kitu kizito. Anaenda chooni, anaharisha masaa matatu mpaka unamaliza. Akamwambia, "Haya, toka huko." Anambia, "Sasa mimi ndo nilitaka ufanye hayo." Unajua, ukiwa supernatural. Wewe nikwambie jambo. Hivi unafikiri aliyekuwa na, nimewahi kusema nitafundisha, nianza kuzungumzia kidogo habari za ndoto. Ile iliyosamka single garden ilikuwa ni introduction. Tazungumza na habari za ndoto. Hivi unajua aliyekuwa analazimisha wale watu wote ndoto gerezani, unajua alikuwa ni nani? Yusufu. Akasema majibu yake nayo. Sema ndoto yako nitakwambia jibu, unaeleza. Kabla hajaka nukta anaanza kuelezea. 1, 2, 3, 4, 5. Supernatural. Danieli na wenzake. Wao ndo walikuwa na create supernatural. Unamwea kwenye tundu la simba, wanaenda kupiga story na simba. Unamtupa kwenye tanuru la moto, wanaenda kupiga story, wanaongezeka kwanza, wanakuwa wanne. Supernatural. These supernatural zilikuwa kwa ajili ya kuconfuse their mind. Lakini baadaye wanasema hakuna Mungu zaidi ya Mungu wetu. Hallelujah. Kwa hiyo inatoa chances ya kusoma Agano la Kale tu Mwanzo mpaka Malaki, kulikuwa na supernatural nyingi ambazo zilikuwa astonishing. Haikuwa miujiza ya uponyaji tu ambayo iliwafanya wale watu wasikie. Do you know, kuna wakati, nisikize vizuri alafu nielewe. Unajua kuna wakati you push things kwenye natural, unaona kabisa huyu mtu anainterfere kwenye natural kabisa. Unajaribu kumfundisha mtu lakini kuna mtu anamvuruga vuruga. Anamvuruga vuruga tu. Ukimaza kufisha anamtokea dada yake anamsumbua. Unaingia tu kwa kutamka maneno akasema dada unayemsumbua wanafunzi wangu na kuhamisha kazi na kupeleka Mtwara. Kesho ofisini kwake Massachusetts anaanza. Mambo sio mambo. Unasikia amepelekwa na Chingwea, Lindi, au amepelekwa Madongo kuinama kule ndani. Anakaa kwanza huko. Mpaka utakamwambia rudi sasa mjini mdogo wako akubie injili. Hallelujah. 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 The reason is kwa nini una apply nguvu namna hiyo ndio sababu. Do you want to destroy people? No. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muujiza uliomfanya Yesu akasikizwa na akina Petro ilikuwa nini? Samaki. Kwa Yesu akapiga muujiza ambao muda ambao samaki wapatikani ndio yeye akavuta samaki. Sasa akasema muumba wetu kasema tuingie kwenye neti tukaliwe. Wakasogea mchana wakaja neti na kukatika vuta ya pili neti na kukatika. What is that? Ni nini? Hiyo ni maajabu. Sema maajabu. Kwa maajabu ni zaidi ya nini? Uponyaji. Kwa maajabu yako mengi sana. Maajabu yako mengi. Inategemea jambo gani limekaa kwenye eneo. Ajabu kwa kina Petro ilikuwa nini? Experience yangu ya kukaa baharini. Huu ni mwaka wa 19. Sijawahi kuvua samaki mchana. Unataka uvue? Tuweka mpaka kilindini. Iliharibu nini? Ile marine, naitwa marine technology. Ile marine hiyo. Ule ufahamu wake wa masuala ya samaki mpaka waende usiku, waashe taa, wategeshe neti, waingie masaa matatu, ilikuwa ni tit bup, vuta. Oh, njooni mtusaidie. Mimi alipokuwa anasema ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Anamwambia ondoka kwangu daktari, mimi ni mgonjwa. Yesu anamwambia umeona aliyokusaidia hiyo? Utakuja kuwa mvuvi wa nini? Wa watu. Kwa hiyo unafikiri Paulo akumbuka ule muujiza? Akienda uinjilisti anasemaje? Kama aliweza kuvuta ile nyomi, hata wandugu ataokoka. Umeona? Huko kwenye mji umekataliwa asemaje? Kumbuka. Bwana alisemaje? Tuweke mpaka kilindini. Ngoma ndo hii hapa. Ameniambiaje? Enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Na mimi nafanya nini? Naenda with the same mandate. Watu wanapokea injili. Iko sawa eh? Watu wanapokea injili. Ile experiences zinasaidia sana kwenye injilisi. Sema I like experiences. Zile experiences zinasaidia. Kwa hiyo unaweza ukamwambia Petro unavyoweza kwamba Yesu si Mungu. Ukaimba Yesu sio Mungu, ni mwanadamu alikula ugali na maharage. Anakuangalia tu hivi. Anambia jinga kabisa. Hata kama siwezi kuchambua kwenye mwanzo mmoja anaelezea nini kuhusu yeye hapo mwanzo kulikuwepo. Lakini this is not a normal person. Unajua experience za kusaidia when you want to fall in doubt. Hello. Ngoja niwaambie, kuna nyakati doubts zinaweza zikaja. Mimi kuna mtu aliwahi kuniuliza swali kidogo niwe off guard. Off guard maana yake nini? Ni kama vile alikuwa ameng'oa visiki vyote nilivyokuwa naviamini. Unajua hicho nisaidia? Nikaanza kukumbuka miujiza. Nikasema, Mungu ni halisi. Kwa sababu alifanya hivi. Nikaanza kurekodi watu wote niliowekea mikono. Nasema, huyu niwekea mikono akapona. Huyu kabisa, daktari alimwandikia huu ugonjwa ni wa aina gani akapona. Zile experience zinasaidia. Kwa nini? I want unbelief kick in. Unakuta nini? Kuna vitu vingine ambavyo tayari umepitia. Kwa hiyo ni vizuri Yesu anaweka ishara kwa sababu nyingi sana. ikiwa moja wapo ni kwa ajili ya kujenga imani ya yule mtu, ili maneno yale yana make sense zaidi. Kwa hiyo naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara zoko na ndamana naye. Kwa hiyo Marko ametuandikia namna hiyo. Kwa hiyo Marko anasema tukahubiri injili. Kwa hiyo kuna kwenda. Kwa lazima tutoke twende kuhubiri nini? Injili. There is going. Injili sio kusubiria watu waje kanisani. Injili ni kwenda. Go ye therefore. Maana yake lazima nimfuate asiamini mahali alipo. Ndio kwenda. Ni jirani, mlango unaofuata, ni kwenye kitanda kinachofuata, kwenye dorm tunalokaa, kwenye room tunayokaa, lakini I must be intentional kumfuata mtu na kumweleza habari za Yesu. Marko anasema enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 1:8 anasemaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Angalia, ni Roho Mtakatifu kwa juu ya mtu ambao basically unaona kwenye Matendo ya Mitume 2, alafu matokeo yake nanyi mtakuwa mashahidi. Kwa requirement ya kwenda kuhubiri injili ni kujaa nini? Roho. Kwa mtu akiamini akajaa roho, unamuona anena kwa lugha, anaziachilia nguvu za Mungu aende uinjilisti. Aende wapi? Uinjilisti. Asinene kwa lugha miezi mitatu, rekata beketo, napokea ujasiri, wiki ya kwanza napokea ujasiri, wiki ya tatu napokea ujasiri, akaanza maombi ya masaa 8, unamwangalia tu, ana wanafunzi wangapi? Hana. Maombi atatumia nguvu hizo wapi? Utaamini. Go with him or her. Uinjilisti. Nendeni uinjilisti. Aanze kutumia. Aanze kuwa shahidi. Sasa shahidi wa hawa tofauti na sisi. Sisi hatushuhudia kwamba tulimuona. Tunashuhudia kila ambacho maandiko yanasema. Kwamba Yesu alikufa, akafufuka siku ya tatu. Hallelujah. Kwa ajili ya nini? Ondoleo la dhambi. Ukitaka hiyo bure, muamini peke yake inatosha. Hallelujah. Tuko sawa eh? Marko anatuambia tukahubiri. Tukahubiri nini kama habari njema? Ngoja nikupe shortcut hapa. Nenda kwenye Wakorintho wa kwanza 15. Kuanzia mstari wa kwanza Paulo anaelezea what do we preach? Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Wakorintho iko nyuma ya shajua eh? Ukurasa wa 182 kwa Biblia yangu. Umefika? Inasemaje? Basi, some wote. Wenye sauti zao wasome moja mitatu. Basi ndugu zangu. Aha, ngoja. Mathayo anasemaje? Marko anasemaje? Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Injili ni nini? Twende mstari wa 13 tuanze moja tena. Basi ndugu zangu na waarifu ile injili niliyowahubiri ambayo ndio mlioipokea na katika hiyo nasimama. Kwa hiyo injili unaweza kupokea ikakuokoa ikakusimamisha au ukatembea kwenye hiyo. Angalia mstari wa pili. Na kwa hiyo mnaokolewa na ikiwa mkiashika sana maneno ya uhubiri isipokuwa mliamini bure. Kuyashika maneno ya uhubiri basically ni kuendelea kuyaangalia yale niliyowaambia tangu mwanzo. Mstari wa ngapi? Wa tatu anasemaje? Kwa maana niliotolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe ya kuwa hiyo ndio injili eh niliwatolea hapo mwanzo, maana yake niliwahubiria hiyo. Anasemaje? Ya kuwa, naomba usome kwa sauti ya juu, ya kuwa, angalia hizo facts. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Fact muhimu sana hiyo. Pigia mstari hiyo fact. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Aha. Kwa haikutoka kwenye kichwa cha mtu eh? Sio jambo mtambuka. Kama yanenavyo maandiko. Kwa hii summary ya maandiko. Maandiko yananena ya kwamba Kristo au Masihi atakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa tunajua Yesu alikufa kwa ajili gani? Dhambi zetu. Najua watu wengi wanaipa, wanaokeaga vitu vingi pale. Yesu alikufa kwa ajili ya hiki kile na kadhalika. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Aha. Kama yanavyo maandiko, mstari wa 4, na ya kuwa alizikwa. Mona fact eh? Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Iko sawa mpaka hapo eh? Kwa ufundisho la kimaandiko ni nini? Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini haikuishia hapo pia. Alizikwa, haikuishia hapo pia. Alifufuka siku ya tatu. Iko sawa? Kwa hiyo ndio injili ambayo utaihubiri. Never forget that. Unaweza kusahau, ndio maana nakumbusha. Ukikaa muda mrefu unaweza kusema, unajua injili ni habari njema. Habari njema inaweza kila kitu. Unajua hata kuwa na hela ni habari njema. Ila Yesu akuifia hela. Iko sawa eh? Wala sijasema haiwezi kusaidia kuwa na hela. Kupata mke au mume ni habari njema. Lakini Yesu akufa ili upate mume au mke. Ila haina maana hakusaidii kwenye kupata mume au mke. Sawa eh? Lakini sio kilichomfanya afe. Kupata GPA nzuri ni habari njema. Lakini Yesu akufa ili upate GPA nzuri. Wala sijasema hawezi kusaidia kupata GPA nzuri. Tuko sawa eh? Tuko sawa. Lakini kilichomfanya afe ni dhambi zetu. Kwa sababu kwenye kwenye Warumi 6:23 anasemaje? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa Yesu ilibidi afe, bali karama ya Mungu ni uzima katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa lazima uweze kutofautisha injili na mambo ambayo sio injili. Habari njema iokoayo na habari zingine njema. Kwa hiyo kutangaza habari njema ni kusema habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka siku ya tatu kwa ajili ya dhambi zetu. Kwenye Warumi 4:25 anasemaje? Warumi 4:25 anasemaje? Ambaye alitolewa kwa sababu ya makosa yetu, kwa ajili ya makosa yetu, na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kwa alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na amefufuka ili kututangazia kwamba tunayo haki au tuko sawa au tumesamehewa mbele za Mungu. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu, pale unaweza kuweka neno dhambi zetu, na kufufuka. Ufufuo ni ushindi. Wakorintho wa kwanza 15 hiyo hiyo ukienda mstari wa 14, ufufuo ni jambo la msingi katika injili. 14 anasemaje? Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Paulo anasemaje? Kuhubiri kwetu ni bure na mlichopokea ni bure. Kwa ufufuo ndio nguvu ya injili. Kwa sababu ufufuo ni kama mtu aliyerudi kutoka vitani baada ya kwenda kupigana. Kama mtu hajarudi vitani baada ya kupigana, wanajeshi 40 tuliowatuma, hakuna aliyerudi, hatuwezi kunyanyua bendera ya nchi yetu. Wajua kwa nini? Tumepigwa na adui wetu. Lakini ufufuo ni ushindi dhidi ya adui yetu ambaye nini? Dhambi na matokeo yake ambayo ni mauti. Ndio tangazo la ushindi ni ufufuo. Ufufuo ni kutangaza kwamba nimepigana vita vyenu, nimeshinda vita vyenu. Sasa mnaweza kuwa na amani. Ndio maana ya ufufuo. Ndio anasema na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa. Neno kuhesabiwa pale sana kuweka kwenye akaunti ya mtu pesa ambazo hakufanyia kazi. Lakini una deposit na wewe ndio umefanyia kazi. Na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Maana yake mliamini fiongo, mliamini mambo ambayo hayapo. Na discussion iliyokuwepo hapa ni kwa sababu baadhi ya watu walianza kupingana na kiyama, na kama je, waliokufa katika Kristo watafufuka? Akasema hai, mtu akifa imeondoka. Akasema hauamini katika ufufuo. Kama Yesu alifufuka zamani tulipoamini, haina maana atashindwa kumfufua mtu aliyeamini akifa. Kwa Paulo alikuwa ni kwa defense ya siku ya ufufuo, kiyama ya wafu. Okay, kwa hiyo angalia anachosema, kama Kristo akufuka imani yenu ni bure. Sio hiyo tu, mstari wa 17 anazungumza ufufuo tena. Anasemaje? Na kama Kristo hakufufuka imani yenu ni bure. Angalia, kazi inakuwa haijafanyika. Anasemaje? Mngalimo katika dhambi zenu. Kwa hiyo jamani, tukasema sisi sio wenye dhambi, sio makosa yetu. Yesu amepigana, ameshinda habari ya dhambi zetu. Tunaweza kusema sisi ni watakatifu kwa sababu Yesu alichukua dhambi zetu. Kumbuka Wakorinto wa pili 5:21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kwa dhambi ili sisi tupate kwa haki ya Mungu, sio kwa jitihada zetu, katika yeye. Kwa mtu ambaye ni mwenye haki wa Mungu, muangalie yuko wapi. Akiwa ndani ya Kristo ni mwenye haki. Unakaa ndani ya Kristo muda gani? Milele. Unapokuwa ndani ya Kristo unafanyika mali yake milele. Aliyekununua hawezi kupoteza. Kwa sababu hiyo unakuwa mwenye haki milele. Kwa hiyo unakuwa mtakatifu milele. Haleluya. Meelewa mpaka hapo? Kwa hiyo ndo injili ambayo alihubiri. Hiyo ndo habari njema aliyohubiri. Hiyo ndo kitu cha kuhubiri ili upate wanafunzi. Kupata mwanafunzi ya mtu uliyemuhonga, njoo tu kwetu bwana, njoo. Kanisa kwetu tuna gitaa nzuri hiyo. Yaani akipiga pale, Jackson akipiga pale, tunasikia mpaka maini natetemeka. Amekuja na kuanzia leo ni mwanafunzi wangu. Kanisa ni kwetu kuna popcorn. Kanisani kwetu wana kuna wa mabinti wazuri. Watu ni jinga sana. Kama hujaoa kijana, kanisani kwetu kuna wadada wazuri kabisa. Walio single. Kuna mabinti Sayuni wameiva tayari kwa kuolewa. Nasema nitakuepo Jumapili. Mtu yuko pale, unaanza kufanyia wanafunzi na goma. Ufanyia wanafunzi na goma vipi? Sorry. Umemwamini Yesu? Ndio. Umeamini kwamba amesamehewa dhambi zako? Ndio. Unaamini kwamba amesamehewa milele? Milele hapana. Hiyo hapana, hiyo bado unapambania kombe. Sasa umeamini nini? Unajua bwana ya mambo. Kwa hiyo nikitenda dhambi ukikosea leo utaenda jehanamu, asema yani jehanamu ni moja kwa moja. Ulimuita kwa sababu gani? Ulimwambia kwetu kuna pilau. Kwetu wageni wanapewa soda, wanapewa bite, wanapewa na kiti moto. Wao walienda kanisa moja tukuzaa. Haya mambo mazito. Wewe niambie siri. Story. Ya ukweli kabisa. Imetokea mimi na mke wangu. Wao anakuja Dar es Salaam, atujaanza huduma. Kidogo alikuwa anatafuta mahali pa kuabudia. Tukaangukia kwenye kanisa moja bwana. Yaani walikuwa wanapika yale. Ile mama anayepika ile misosi ni noma. Tulikunywa chai nzito baada ya ibada. Unajua chai nzito wewe? Chai nzito. Alafu tukapewa mandazi. Mandazi hayana mafuta, yamekaangwa vizuri. Na mke wangu anapenda mandazi ambayo hayana mafuta. Tukakibonyeza yani mandazi limekaa mahali pake, unakula. Jumapili ijayo nilikuja tena kula. Niko pale nawaza nije tena Jumapili ijayo. Kisha nifanya Jumapili ya tatu nisije. Jumapili iliyopita waliimba wimbo wa kumsifia mtumishi. Baba yetu nani? Hapo social media ni laiki. This is what. Kasema siendi tena. Ila wangeendelea ku maintain alichofundisha Jumapili iliyopita. Jumapili iliyofuata ningeenda. Chakula kizuri. Alafu najua mmetoka nyumbani ya mjala vimeingia pa. Mko pale mnatoka unaanza mtakula nini, unasikia? Jamani na mtumishi akaja akatusalimia pale. Hayo ndio tunasema wow, wow, wow. Wow, injili hamna lakini wanatupenda. We. That's poison. Sio vibaya kuwa nani, kuwa welcoming, si ndio eh? Sio vibaya. Lakini vizuri iwe coupled up na nini? Na injili ya kweli. Yaani ile kwaya anaimba, yani kuna kijana alikuwa akicheza anasema yeah 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 yeah. Anasema yeah. Hata kama unataka kuburudika, utaburudika. Ndio anajua na kaka. Sema kufika nimefika. Nitoke niende wapi? Ndugu zangu, kuna watu wako kwenye makanisa kwa sababu mbalimbali. Kwa sababu mbalimbali. Sio tu wa kumfungia harusi na wa kumzika akifa. Kuna watu wa sababu mbalimbali sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi tunajua zamani, hivi unajua sisi za nani? GFG tulikuwa na na chakula na chai, chai na chai, ilikuwa ni chai na nini? Chai, mandazi. Kuna siku viazi vilikuja, eh? Nakumbuka nilikuwa kula na kitumbua. Zikibaki kuna watu wanapakia anaenda nazo nyumbani. Hiyo tayari amepita nde, amepiga ndefu ya Jumapili nzima. Sasa uwe mwanachuo ambaye bumu alijaingia. Bumu alijaingia, si ndio? Namba moja. Lakini pia hilo kanisa linakuletea gari mpaka getini. Namba ngapi? Namba mbili. Kwa haitaji gharama yoyote kwenda kanisani. Unasimama tu karibu na gate, gari la kanisa linapita pale pa. Ukifika kanikani, unakula neno, afu nakula na chakula. Na wanafunzi vipi? Nye, chukua na mandazi kadhaa hivi. Yeah. Unakuwa unaota Jumamosi kuenda ibadani Jumapili. Hakuna siku utachelewa basi la kanisani. Kwa pamoja na hospitality yoyote ile, kama hakuna injili, is the wrong place to go. Hallelujah. Hallelujah. Actually, watu wakishindwa kushawishi kwa injili,